Ακούτε την εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων, Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων Νομού Αττικής.
Καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού είναι μαζί σας. Καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή μας είναι ο Νίκος, εργαζόμενος στην BDS, θυγατρική της Τράπεζας Πειραιός, που θα συζητήσουμε μαζί για τα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και στην BDS, αλλά και γενικότερα τις εξελίξεις που υπάρχουν στο χώρο του χρηματοπιστωτικού. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Αυτές τις μέρες γίνονται συζητήσεις για το ασφαλιστικό, έτσι, για τα νέα μέτρα που συζητιούνται, και παράλληλα το ταξικό κίνημα οργανώνει την απάντηση που πρέπει να δοθεί. Ήδη πολλά σωματεία ενημερώνουν καθημερινά και οργανώνουν την εργατική απάντηση με 48 ώρες απεργία όταν η κυβέρνηση τολμήσει να φέρει τον νόμο λεμιτόμο για το ασφαλιστικό. Και έτσι και στο χώρο της BDS η Σωματιακή Επιτροπή εκεί πέρα ανοίγει την κουβέντα με τους εργαζόμενους και για το ασφαλιστικό, αλλά και γενικά, όπως είπαμε, για τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί. Τις τελευταίες μέρες είχαμε κάποιες εξελίξεις εκεί με ένα θέμα που έχει ανοίξει η Σωματιακή Επιτροπή για ένα φαινόμενο που υπήρχε με τα κινητά τηλέφωνα των εργαζομένων, που συγκεκριμένα η συνάδελφοι εκεί αναγκάζονταν να κλειδώνουν τα τηλέφωνά τους εκτός του χώρου εργασίας, με αποτέλεσμα να, αν χρειάζεται για κάποιο λόγο κάποιος να επικοινωνήσει μαζί τους, να μην υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Για πες μας, Νίκο, τι αλλαγή είχαμε τώρα σε αυτό?
Σωστά. Καταρχήν, και στο δικό μου χώρο εργασίας και σε άλλα τηλεφωνικά κέντρα και θυγατρικές τραπεζών και άλλα, collection για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυτή η πολιτική χρήση που χρεώνει τον εργαζόμενο να κλειδώνει το κινητό του και τα προσωπικά του αντικείμενα γενικότερα σε κάποιο ντουλαπάκι, με το πρόσχημα, με την δικαιολογία ότι αυτό ζητάει η ασφαλιστική εταιρεία ή οτιδήποτε άλλο θέλουν, εσωτερικός κανονισμός.
Ασφάλειας δεδομένων και καλά.
Ασφάλειας δεδομένων, λες και δεν μπορεί να τα γράψει σε κάποιο χαρτί ή να τα στείλει σε κάποιο SMS πιο μετά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ίσχυε και στη δικιά μας δουλειά. Δεν γινόταν, η αλήθεια είναι, πολύ χρήση από τους εργαζόμενους, αλλά εφόσον τα ντουλαπάκια υπάρχουν εκεί, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να ζητήσει να το βάλει στο τηλέφωνό σου, όπως και το έκανε πολλές φορές, προκειμένου να σου σπάσει τον τσαμπουκά και να σου δημιουργήσει προβλήματα. Ζητούσαν ειδικά να τους δείξουμε τα κλειδάκια. Εμείς είχαμε αναφέρει το θέμα αυτό και στη συνάντηση που είχε γίνει με την εργοδοσία. Και στις κουβέντες που κάναμε τους εργαζόμενους, τους λέγαμε να μην βάλουν το κινητό τους εκεί. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε μια υποχώρηση τις τελευταίες μέρες της εργοδοσίας στο ζήτημα αυτό, το οποίο είναι βασικό ζήτημα. Δεν μπορεί ο άλλος να είναι αποκομμένος, γιατί η εταιρεία δεν είχε παρήχει ούτε και κάποιο άλλο τηλέφωνο επικοινωνίας, κάποιο σταθερό, προκειμένου να μπορείς να καλέσεις ή να σε καλέσουν, όπως το ορίζει ο νόμος άλλωστε. Πρέπει να υπάρχει επικοινωνία και είχαμε πολλές φορές το φαινόμενο. Μητέρες που είχαν τα παιδιά τους στο σχολείο να τους παίρνουν από το σχολείο και να αναγκάζονται να περάσουν από το τηλεφωνικό κέντρο εκκλήσεις, να μην μπορούν να το δουν στο τηλέφωνό τους. Εν πάση περιπτώσει, υποχώρησε η εργοδοσία, άλλαξε την πολιτική των τηλεφώνων και πλέον επιτρέπει να το έχουν και στις τσάντες τους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν βγάλει τα ερμάρια, με εξαίρεση έναν όροφο, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα τα κατεβάσουν. Αυτό συζητιέται. Καλό θα ήταν να γίνει αυτό. Βέβαια, εμείς δεν επαναπαυόμαστε, γιατί το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το επαναφέρουν κάτι στο μέλλον ή αυτό ή οτιδήποτε άλλο. Προκειμένου να τρομοκρατήσουν και να δημιουργήσουν προβλήματα, είναι ιδιαίτερα εφευρετική, έχει αποδειχθεί. Εμείς πάντως το θεωρούμε μια δικαίωση, μπορώ να πω, των προσπαθειών της Σωματιακής Επιτροπής και του Σωματείου.
Μια
και
έτσι
το
νίκη,
θεωρούν
έτσι
και οι εργαζόμενοι ακριβώς. Μια υποχώρηση της εργοδοσίας. Προφανώς έχουν παίξει ρόλο όχι μόνο η συνάντηση που είχε γίνει και όλες οι άλλες ανακοινώσεις που γίνονται, οι οποίες εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι θορύβησαν σε κάποιο τρόπο την εργοδοσία και κυρίως το θετικό κλίμα που αναπτύσσεται υπέρ του σωματείου, που μπορεί να μην έχει εκφραστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό άμεσα με επαφή με το σωματείο, αλλά έχουν γίνει πολλές συσκέψεις το τελευταίο διάστημα και παρατηρείται μια αύξηση.
Η εργοδοσία πάντως βλέπει ότι υπάρχει, έτσι να πούμε, στα πόδια της ένας που της χαλάει το παιχνίδι, έτσι, που δεν της αφήνει να κάνει ό,τι θέλει και Η Σωματιακή Επιτροπή το έχει καταφέρει αυτό, να ξεσκεπάζει και τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί πέρα και να δείχνει και την πηγή του κακού, ας το πούμε. Ποια είναι η αιτία που τα δημιουργεί. Είτε το πρόβλημα αυτό λέγεται ντουλαπάκια, είτε λέγεται καταπάτηση άλλων δικαιωμάτων, είτε ακόμα περισσότερο το ασφαλιστικό που έρχεται σε λίγες μέρες, έτσι, που έχουμε πει πολλές φορές και από αυτή την εκπομπή, ποιον εξυπηρετεί. Εξυπηρετεί τους τραπεζίτες, τους εργοδότες, έτσι, που θέλουν να βρουν ένα καινούριο χώρο για επενδύσεις και κερδοφορία και επιχειρηματικότητα, να το πούμε έτσι.
Βεβαίως, εξάλλου είναι γνωστό ότι οι πόροι οι οποίοι δεν θα δίνονται σε συντάξεις, πόρους στους οποίους εμείς έχουμε πληρώσει, οι γονείς μας τουλάχιστον, εξοικονομούνται και πηγαίνουν σε επιδοτήσεις άμεσα προς επιχειρήσεις. Ουσιαστικά αυτό είναι γνωστό. Εγώ απλά θα ήθελα να πω το θέμα της 48ης, το είχαμε δείξει και στη Γενική Συνέλευση που είχαμε κάνει, το είχαμε αναφέρει. Μπορώ να πω όπως η PDS, όπως και σε πολλούς άλλους χώρους εργασίας, δεν είναι δεκτική και φιλική στο θέμα της απεργίας και μάλιστα παλαιότερα με διάφορους τρόπους, όχι άμεσα, και άμεσα βασικά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν πολλά χρόνια μας είχε μαζέψει ο διευθυντής για να μας ρωτήσει πώς θα έρθουμε αύριο στην απεργία και μας είχε πει μάλιστα εσείς θα έρθετε. Οπότε λέγοντας.
Το θεωρούσε δεδομένο,
το θεωρούσε
δηλαδή
δεν
θα τολμήσει να απεργήσει κανείς, έτσι.
Βεβαίως, το θεωρούσε δεδομένο και άλλες φορές προϊστάμενοι ερχόντουσαν και ρωτάγανε πώς θα έρθεις εσύ αύριο που έχει απεργία. Και μάλιστα πολλές φορές οργανώναν ένα συνάδελφος να πάρει με τα μάξι 2-3 ακόμα, γιατί πολλές φορές με τις απεργίες δεν λειτουργούσαν και τα μέσα. Το θεωρούν δεδομένο. Πλέον, προφανώς, ακόμα και τώρα πλαγίως το θίγουν αυτό το θέμα, αλλά ευθέως πλέον έχουν σταματήσει. Επίσης, εγώ θα ήθελα να πω, πέρα από την πολιτική τηλεφώνων, ότι και κάποια άλλα θέματα τα οποία είχαμε θίξει σοβαρά, όπως το ωράριο μητρότητας, οι ενδιάμεσες βάρδιες, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να δουλεύει 11-7 εδώ, 18 ή 1-9, δεν μπορεί ούτε να φάει κανονικά, ούτε να έχει κάποια κοινωνική ζωή, ούτε να ξεκουραστεί. Ακόμα και αυτά τα ζητήματα που η εργοδοσία ήταν πολύ αρνητική, έχει υποχωρήσει σημαντικά σε αυτά. Τα ωράρια έχουν μητρωθεί, έχουν μειωθεί σημαντικά και επίσης το ωράριο μητρότητας, παρόλο που δεν έχει αναρτηθεί επίσημα στην πολιτική, έχουμε μάθει πως ουσιαστικά τυπικά έχει καταργηθεί, υπό την άποψη ότι έχουν φωνάξει τις μητέρες και έχουν αναφέρει πως ακόμα και μετά τα 6, μέχρι τα 6 δεν θα υπάρχει καθόλου κυλιόμενο και μετά τα 6 μπορεί να τους βάζουν και ένα ενδιάμεσο, ένα 12-8 κάθε 2,5 μήνες. Όμως όλα αυτά, επειδή είναι στα λόγια και φυσικά δεν τα ξέρει και ο καινούριος εργαζόμενος, μια καινούρια πρόσληψη τώρα, εμείς προσπαθούμε να το αλλάξουμε και σαν πολιτική αυτό, να είναι και κάπου γραπτός. Όχι πως αυτό κατοχυρώνει τον εργαζόμενο, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να το πάρει, αλλά καλό θα είναι να υπάρχει και αναρτημένο, να είναι κάτι επίσημο. Και φυσικά είμαστε πάντα σε επιφυλαγή.
Σε αυτό το σημείο να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι μαζί.
Φταίνει η ράτσα σου που ίζει σαν τη μέλισσα. Λερναία ύδρα στον εγκέφαλο την κέντησε. Με χειρίδια καθήκοντος ανδρώθηκα. Λέξη δεν άρθρωσα, ποτέ δεν ξεσηκώθηκα. Ευχαριστίες ολιγάρχες με δυο πρόξενους. Δεν τις αρνήθηκα σαν κάτι αφιλόξενους. Στο καναπέ τους που τις νύχτες ξημερώνεσαι. Συντηρημένος με φορμόλι και σηκώνεσαι. Μόνο και μόνο στο κρεβάτι τους να πλώνεσαι. Χαίρε υπουργέ της ανεξαρτησίας. Χαίρε υπουργέ της πατριδογνωσίας. Χαίρε υπουργέ της μητιοκρατίας. Της ένομης της βίας της απικιοκρατίας. Χαίρε υπουργέ των ευεργετημένων. Χαίρε υπουργέ των επιτυχημένων. Χαίρε υπουργέ των εξαθλειωμένων. Των άνεργων, των άστεγων, των αυτοκτονημένων. Χαίρε υπουργέ. Βάστον Βαλκανίων την απόφυση. Σαν σκελετή απ' την τουλάπα την απόσυρση. Ανθρωποφάγοι τραπεζίτες σου τη δόρισαν. Την εξουσία από τα φέουδα και χώρισαν. Τον πληθυσμό από την αρχού της αφυσάρια. Ώστε στα μέγαρα να ακούει μόνον άρια. Να ξεφαντώνει, να υποκλίνεται, να σέρνεται. Να ξερογλύπει τα ψυχία να επέρεται. Για την αρχού της αμισέρια που κι ας ξέρνεται. Χέρι Υπουργέ των εθνικών χρωμάτων, χέρι Υπουργέ ηρώων ασωμάτων, χέρι Υπουργέ ηρώων αθανάτων, γενναία αρχιτέκτονα των ξαφνικών θανάτων. Χέρι Υπουργέ με τους ευρωχαυγέδες, με παρακρατικούς, στελέχη και λαγέδες. Χέρι Υπουργέ σχημένες τις Βρυξέλλες, οι πιο σας πασόμενες εποχές κατουρημένες. Χέρι Υπουργέ! Στη συνέπεια απέτησε και τη στολή σου την τσαμάτη τη χαιρέτησε. Και εσύ το κράπχασε με άσθημα επιθανάτιο, όπως ο κάθε χριστιανός στον επιτάφιο. Δέστος που ψάχνουν τη στιγμή της ανακούφισης, παχαίος έντερου του πόνου και της ούρησης. Μεγής του θέματος και πιο μεγής της λύσης του. Πάνω στους κυρίους υπεύθυνους της κρίσης του. Πάνω στους κυρίους υπεύθυνους της κρίσης του. Χαίρε Υπουργέ, με περηφάνεια τόση. Χαίρε Υπουργέ, που έσωσες τη δόση. Μα έτσι κι ο τροχός γυρίσει και σε δώσει. Να ξέρα εσένα ρε, ποιος που στις θα σε σώσει. Χαίρε Υπουργέ, στα κόκκινα χαλιά σου, που μετανάστες έστειλες τα πιο καλά παιδιά σου. Ένα θα σου πω και τα άλλα χαρισμά σου. Χαμώ τα υπουργεία σου, χαμώ και τα λεφτά σου. Χάιλ Υπουργέ!
Είμαστε και πάλι μαζί, εδώ στην εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού. Συζητάγαμε στην αρχή, στο πρώτο μέρος, για τις εξελίξεις που υπάρχουν με το ασφαλιστικό, για την απαραίτητη λαϊκή απάντηση που πρέπει να δοθεί. Ακούμε καθημερινά κάτι τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης και όσο περνάνε οι μέρες μεγαλώνει ο λογαριασμός που θα καλεστεί η εργατική τάξη να πληρώσει το λογαριασμό και καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτά τα μέτρα δεν θα πρέπει να περάσουν. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι όλων των κλάδων μαζί να δώσουν μια λαϊκή απάντηση, να στήσουν το δικό τους μπλόκο στα μέτρα της κυβέρνησης που, όπως βλέπουμε, δεν θα είναι τα τελευταία. Οι συζητήσεις των εκπροσώπων του κουαρτέτου με την κυβέρνηση συνεχίζουν. Το τσάκισμα των δικαιωμάτων μας μεγαλώνει και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δώσουν μια δυναμική απάντηση. Παράλληλα, τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τον εορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς. Μια εργατική πρωτομαγιά που η εργατική τάξη της Ελλάδας, το ταξικό εργατικό κίνημα, θα το γιορτάσει, θα το τιμήσει όπως πρέπει και όπως αξίζει σε αυτό το γεγονός. Ενώ η κυβέρνηση ήδη έχει μεταθέσει τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς για τις 3 Μάη, την Τρίτη δηλαδή μετά το Πάσχα, ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο και με τις πλάτες του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού έρχεται να αλλοιώσει το χαρακτήρα της Πρωτομαγιάς, να ευνουχίσει, ας το πούμε έτσι, το νόημα και τις θυσίες των εργαζομένων. Γι' αυτό λοιπόν το ταξικό κίνημα θα γιορτάσει και θα τιμήσει την εργατική πρωτομαγιά όπως πραγματικά αξίζει και ειδικά αυτή την περίοδο που, όπως είπαμε, τα μέτρα για το ασφαλιστικό και για ό,τι άλλο ετοιμάζουν το επόμενο διάστημα, το φορολογικό, την λειτουργία των συνδικάτων και γενικά για τη συνδικαλιστική δράση, ετοιμάζονται και έρχονται να τσακίσουν ό,τι δικαίωμα μας είχε απομείνει.
Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να βγει στον δρόμο, σήμερα ειδικά. Εγώ θα ήθελα με αυτήν την ευκαιρία, τώρα που θίγει στο θέμα της Πρωτομαγιάς και των εκδηλώσεων που θα γίνουν, να αναφέρω πως στον εργασιακό χώρο, στην BDS, πολλές φορές έχουν το συνήθειο να βαφτίζουν αργίες σαν ρεπό και να στερούν στον εργαζόμενο το ένα ρεπό ανάπαυση παραπάνω που του δίνει ο νόμος. Έτσι έγινε και τώρα. Με το πρόσχημα πως η αργία της Πρωτομαγιάς μεταφέρθηκε την Τρίτη, μετά την Δευτέρα του Πάσχα, είχαν βάλει σε πολλούς συναδέλφους ρεπό. Και όταν μάλιστα πήγαν να διαμαρτυρηθούν και να εκφράσουν δυσαρέσκεια όπως πρέπει, ο προϊστάμενος όπως πάντα έκανε τον ότι δεν γνωρίζει και ότι ήταν κάτι εκ των υστέρων. Εδώ να πούμε ότι βάσει νόμου πρέπει να έχεις και τα άλλα δύο ρεπό σου μέσα στην εβδομάδα ή τουλάχιστον το συγκεκριμένο ρεπό να στο πληρώσει με προσάφιξη 75%. Κάτι το οποίο δεν το θίγουν και φυσικά δεν πληρώνεται μετά. Αυτό θα ήθελα να αναφέρω με την ευκαιρία. Και αυτό δεν είναι μόνο για την Πρωτομαγιά, είναι και για όλες τις υπόλοιπες προαιρετικές ή υποχρεωτικές αργίες, όπως την 25η Μαρτίου που τυχαίνει στο βάζουν ρεπό, 28 Οκτωβρίου, Κυριακή του Πάσχα, όχι φυσικά μόνο στον δικό μας κλάδο και σε πολλούς άλλους, αλλά ειδικά σε επιχειρήσεις που είναι 24ωρο, συνεχούς λειτουργίες, αυτές οι παραβιάσεις νομοθεσίας είναι συχνές και ειδικά στην BDS που πρωτοπορεί και σε αυτό το ζήτημα.
Θα πρέπει όμως η φετινή Πρωτομαγιά που συμπληρώνονται 130 χρόνια θα πρέπει να έχει ένα χαρακτήρα πιο μαζικό από τις προηγούμενες. Ουσιαστικά ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς φέτος θα είναι συνέχεια και της 48ωρης απεργίας, αν έχει τολμήσει η κυβέρνηση να έχει φέρει τα μέτρα για το ασφαλιστικό πιο πριν, ή θα είναι ουσιαστικά προάγγελος της δυναμικής απάντησης που θα δώσουν οι εργαζόμενοι με τη 48ωρη απεργία τους. Παράλληλα, αυτές τις μέρες το κλαδικό σωματείο έχει προχωρήσει και στη δημιουργία της Επιτροπής Νεολαίας. Επιτροπή Νεολαίας του κλαδικού σωματείου σημαίνει εργαζόμενοι νέοι, η νέα βάρδια της εργατικής τάξης που λέμε, στο χώρο των τραπεζών και των εισπρακτικών εταιριών που συσπηρώνονται στο κλαδικό σωματείο και παλεύουν μαζί για τα κοινά προβλήματα που έχουν και διεκδικούν λύση για τα προβλήματά τους. Στην ανακοίνωση που έχει βγάλει η Επιτροπή Νεολαίας με τη συγκρότησή της, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι πρέπει να παλέψουμε ενωμένοι με τους υπόλοιπους εργαζόμενους του κλάδου και ότι η Επιτροπή Νεολαίας ουσιαστικά απαιτεί μόνιμη και σταθερή δουλειά, να καταργηθούν οι ελαστικές μορφές απασχόλησης που κυριαρχούν στο χώρο των νέων εργαζομένων, να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς με τον κατώτερο μισθό τα 751 ευρώ και η Σωματική Επιτροπή καλεί όλους τους εργαζόμενους, τους νέους, να συμμετέχουν στη 48ωρη απεργία όταν η κυβέρνηση καταθέσει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο στη Βουλή. Σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα τελευταίο μουσικό διάλειμμα όμως και να επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι μαζί.
Στο κενό σε θα νικήσει. Κάτι το νιώθω επιμένει, ο φως της τελευταίας στιγμής. Κάτι που τόσα χρόνια παίρνει πάντα το μέρος της ζωής. Με το σώμα στο κενό, την ψυχή στο στόμα, το παιχνίδι παίζεται. Πίνω φως και χρώμα, το παιχνίδι παίζεται, παίζεται ακόμα. Με το σώμα στο κενό,
με το σώμα στο κενό,
η ψυχή στο στόμα,
η ψυχή στο στόμα,
το παιχνίδι παίζεται.
Είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού. Συζητούσαμε στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής για την 48η απεργία και για τον εορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια και πάλι στο θέμα της 48η απεργίας, αφού ουσιαστικά αυτή την περίοδο αποτελεί και το πρώτο θέμα στους χώρους εργασίας, αυτό που ανοίγουν οι ταξικές δυνάμεις για τις ανατροπές που ουσιαστικά προέρχονται στο ασφαλιστικό. Όμως παράλληλα τρέχουν και ένα πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης στον χώρο του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Υπάρχουν εξελίξεις και σε άλλους χώρους εργασίας. Θα ακούσουμε στη συνέχεια και δηλώσεις συναδέλφων από τη First Data. Και Νίκο, όπως είπα, τρέχει εθελούσια στην Τράπεζα Πειραιώς. Η τράπεζα έχει δώσει παράταση για της προθεσμίας των αιτήσεων για την εθελούσια αποχώρηση και οι ταξικές δυνάμεις και το κλαδικό σωματείο με ανακοίνωσή τους ουσιαστικά καλούν τους εργαζόμενους να μην αποδεχτούν την εθελούσια αποχώρηση. Είναι εθελούσια ανεργία και να μην υποκύψουν στις απειλές και στους εκβιασμούς της τράπεζας. Αυτή την περίοδο το κλίμα στον χώρο της Τράπεζας Πειραιώς είναι αρνητικό για τους εργαζόμενους, πάρα πολύ τρέχουν στοχοθεσίες, άπιαση στόχοι από την τράπεζα και τους εργαζόμενους και καθημερινή πίεση ειδικά στον χώρο των καταστημάτων, και η τράπεζα προσπαθεί ουσιαστικά να αξιοποιήσει όλο αυτό το κλίμα για να μειώσει το προσωπικό της και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να αυξήσει τα κέρδη της.
Ακριβώς. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η εθελουσία είναι μια μορφή της τράπεζας να μπορέσει να ξεφορτωθεί προσωπικό και να πάρει ακόμα φθηνόπτερο. Και φυσικά με χειρότερους όρους και εργασιακές συνθήκες. Αυτό συμβαίνει και στην PDS. Πλέον η ελάχιστη μειοψηφία των συναδέλφων που εργάζονται στην PDS έχουν σύνδεση με αυτή τη θυγατρική. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ενοικιαζόμενοι. Για να δώσω ένα παράδειγμα, από τους 140 συναδέλφους του τμήματος του Fond Banking περίπου, με ένα πρόχειρο υπολογισμό το πολύ να είναι 10 μεσοί μας PDS. Όλοι οι άλλοι είναι ενοικιαζόμενοι και μάλιστα όχι αορίστου χρόνου, ελάχιστη αορίστου χρόνου. Οι περισσότεροι είναι με εξάμηνες συμβάσεις. Η αλήθεια είναι πως ειδικά στο χώρο της PDS η εργοδοσία έχει περισσότερα όπλα προκειμένου να εξαναγκάσει κάποιον να πάρει την εθελουσία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στις προηγούμενες δύο εθελουσίες φώναζε υπαλλήλους παλιούς στα γραφεία διευθυντών ή ανθρώπινου δυναμικού και τους απειλούσε ότι δεν πας καλά, η πορεία σου εδώ δεν είναι τα νούμερα αυτά που θα θέλαμε. Πάντα χρησιμοποιούν τα νούμερα, ειδικά στο τηλεφωνικό κέντρο που μπορούν να σου βρουν 1.200 νούμερα που το κάθε τι που κάνεις καταγράφεται. Σε άλλες περιπτώσεις είχαν αναφέρει το θέμα του κυλιόμενου ωραρίου, που είναι άλλο ένα όπλο που μπορεί να χρησιμοποιήσουν κάποιος ύστερα από 10-15 χρόνια. Του δημιουργούν υποψίες ότι μπορεί να του χαλάσουν το ωράριό του. Και αυτός ο κάποιος, όταν είχε έρθει στη δουλειά, μπορεί να ήταν 25 χρονών, αλλά τώρα μπορεί να είναι κοντά 40 και να είναι και παντρεμένος με δύο παιδιά. Οπότε εκ των πραγμάτων, χειροτερεύοντάς του το ωράριο, το οποίο το έχει δουλέψει και 10 και 12 χρόνια κυλιόμενο, χειροτερεύοντάς του το ωράριο λοιπόν, τον εξαναγκάζει κατά κάποιο τρόπο να δεχθεί αυτήν την εθελουσία. Ειδικά λοιπόν στην BDS, που οι συνθήκες εργασίας ήταν οι χειρότερες πάντα και οι συμβάσεις ήταν οι χειρότερες και το προσωπικό έχει μάθει να δουλεύει με αυτούς τους ρυθμούς, η εργοδοσία χρησιμοποιεί ακόμα περισσότερο αυτά τα όπλα τα οποία έχει. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε, τουλάχιστον και με αφορμή την Πρωτομαγιά, ο κόσμος μπορεί να κατέβει, ειδικά αν ισχύει αυτό που έχει ακουστεί ότι μπορεί να είναι σε κάποιο Σαββατοκύριακο η πορεία που θα κάνει το ΠΑΜΑ, η πορεία της Πρωτομαγιάς. Νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία κάποιος ο οποίος καθημερινή δεν θα κατέβαινε για τους σκύψεις λόγους ή κάποιος που φοβάται να απεργήσει 48 ώρες να έρθει τουλάχιστον στην Πρωτομαγιά μαζί με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ να δει πως είναι σαν μια πρώτη επαφή. Δεν είναι καθόλου κακό αυτό. Δεν πρόκειται ούτε στον εργοδότη του να φανεί ο κακός ότι απήργησε και από εκεί και πέρα ας κρίνει.
Να επανέλθω σε αυτό που λέγαμε λοιπόν, Νίκο, ότι η εθελούσια βολεύει μόνο τον εργοδότη και ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό καλεί τον εργαζόμενο να εξαγοράσει τη σιωπή του, δηλαδή να δεχτεί ένα πακέτο χρημάτων τα οποία μπορεί όντας ζεστά να φαίνονται μια καλή λύση και τέτοια, αλλά ξέρουμε έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα ότι πολύ εύκολα εξαφανίζονται τα χρήματα.
Σωστά.
Και με την ανεργία που υπάρχει δύσκολα κάποιος να βρει ξανά δουλειά.
Βεβαίως, εγώ σε αυτό το σημείο ήθελα να πω ότι επειδή έχουμε κρατήσει επαφή με κάποιους εργαζόμενους που έχουν πάρει την εθελοσία και έχουν φύγει, πολλοί από αυτούς απλά δεν άντεξαν τις συνθήκες εργασίας όπως είχαμε πει. Άλλοι έφυγαν με το σκεπτικό ότι τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα και πολλοί από αυτούς είχαν την προσδοκία ή ότι θα κάνω κάτι δικό μου με τα χρήματα που θα πάρω, τα οποία όντως ήταν αρκετά σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά φυσικά αυτά ήταν τα έξοδα της εργοδοσίας για 2 χρόνια, δηλαδή τα εισοδήματα που θα είχες μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές. Και κάποιοι φυσικά πίστευαν ότι με την προϋπηρεσία που έχουν, που ήταν όντως καλή και ήταν και ίδια έμπειροι και άξιοι συνάδελφοι, ότι γρήγορα θα έβρισκαν δουλειά. Έχοντας όμως εμείς κρατήσει επαφή ύστερα από 2 χρόνια περίπου που πέρασαν από την προηγούμενη εθελουσία, είδαμε τι έγιναν αυτές οι περιπτώσεις των συναδέλφων. Μπορούμε να έχουμε κάποια συμπεράσματα τώρα. Οι περισσότεροι από αυτούς βρήκανε πάλι θέσεις στο τηλεφωνικό κέντρο και λιγότερο αμοιβόμενες σε σχέση με την PDS λόγω των νέων συνθήκων της εποχής. Τα χρήματα τελείωσαν πολύ γρήγορα. Πολλοί από αυτούς, από όσο γνωρίζω, εξαναγκάστηκαν να δουλέψουν μαύρη εργασία, δηλαδή αναφέρομαι ειδικά σε γυναίκες οι οποίες κρατούσαν κάποια παιδιά για παράδειγμα. Αυτό το είχαν σαν πλάνο, αλλά δεν σκεφτόντουσαν ένα χρόνο μετά ότι θα παρέμεναν εκεί. Και σε πολλές περιπτώσεις συναδέλφων που είχαν την ψευδέστηση ότι με τα χρήματα θα μπορούσα να τα πάρω να ανοίξω μια επιχείρηση, γνωρίζουμε μια μικροεπιχείρηση όπως ένα καφέ για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά όσο περίμεναν. Εμείς αυτό φυσικά δεν το λέμε με κακεντρέχεια, αλλά θέλουμε να πούμε ότι θα μπορούσαν να είχαν πάει καλά, θα μπορούσαν να μην είχαν πάει. Βρέθηκαν εκ των υστέρων να δουλεύουν για τα ίδια χρήματα πάλι και φυσικά παραπάνω ώρες εργασίας, χωρίς κάτι να είναι
Στην καλύτερη δηλαδή περίπτωση, βρέθηκαν να κάνουν την ίδια δουλειά με λιγότερη αμοιβή και με κάτω από χειρότερους όρους εργασίας.
Βεβαίως.
Να περάσουμε όμως σε κάποιες δηλώσεις που έκανε μια συνάδελφος από τη Σωματιακή Επιτροπή των Εργαζομένων της First Data, η συνάδελφισσα Ειρήνη Κιτάκου, να ακούσουμε τι μας δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ σχετικά με τις εξελίξεις που υπάρχουν στον χώρο της First Data.
Ύστερα ουσιαστικά από παρέμβαση του κλαδικού σωματείου μέσω της Προέδρου αλλά και της Σωματιακής Επιτροπής των Εργαζομένων της First Data, Καταφέραμε ουσιαστικά σήμερα έγινε αυτό, να ανακληθούν υποχρεωτικές άδειες που είχαν δοθεί σε συναδέλφους, με αφορμή ότι τα τμήματά τους δεν είχαν δουλειά, εν πάση περιπτώσει. Πρόκειται ταυτόχρονα για εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχει οριστεί το σε ποια τμήματα θα δουλεύουν, ακριβώς λόγω της μείωσης του όγκου δουλειάς. Αυτό καταφέραμε να το πάρουμε πίσω. Παρ' όλα αυτά έχουμε ζητήσει συνάντηση με τη διοίκηση της εταιρείας και στα Σωματιακή Επιτροπή μαζί με την πρόεδρο του κλαδικού, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, προκειμένου να λυθούν και ζητήματα που υπάρχουν με μωρομάνες λόγω βαρδιών, με εργαζόμενους που έχουν ζητήματα όπως πρόβλημα ακοής και δεν μπορούν να δουλέψουν στο τηλεφωνικό. Στα πλαίσια αυτά και μπροστά και στην κλιμάκωση και την προετοιμασία μας για την 48-ωρη απεργία αλλά και την εργατική πρωτομαγιά, οργανώνουμε τη μεγάλη Τρίτη 26 του μηνός, μεγάλη έτσι περιοδία προκειμένου να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι, να γίνει μια συζήτηση και προετοιμασία μπροστά στη 48-ωρη.
Αυτή ήταν η συνάντηση Ειρήνη Γκυτάκου από την First Data. Και επιστρέφω, Νίκο, σε αυτό που λέγαμε πριν για την εθελούσια, ότι την ώρα που η Τράπεζα Πειραιώς λοιπόν έχει ανακοινώσει το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης και κοιτάει με αυτόν τον τρόπο με τις βελούδινες απολύσεις να μειώσει το προσωπικό της, την ίδια στιγμή προσλαμβάνει κόσμο μέσω της PDS, μέσω εταιρείας ενοικίασης προσωπικού, εργαζόμενους με μισούς μισθούς ουσιαστικά από ό,τι παίρνουν οι τράπεζοι υπάλληλοι, με ελαστικότερες μορφές απασχόλησης, με λιγότερα δικαιώματα.
Το 1/3 των μισθών μπορούμε να πούμε. Ενώ μέχρι πριν από λίγο καιρό ήμασταν σε ένα κτίριο, στο κτίριο της Καλλιθέας, ξανανίκιασε το παλιό κτίριο που ήμασταν. Αθρώες προσλήψεις, θα το τιγκάρει στο τέλος. Γνωρίζουμε ότι θα πάρει και όλους τους ορόφους, τους έχει πάρει. Προσωπικό, αθρώες προσλήψεις και παράλληλα
με εργαζόμενους των 500 ευρώ
και με επίδομα ελευθεριότητας που αναγράφονται σε αυτές τις μισθοδοσίες, που σημαίνει ότι οτιδήποτε πάρεις πάνω από το κατώτατο μισθό θεωρείται και θελής παροχή του εργοδότη,
και οπότε θέλει μπορεί να
το πάρει πίσω, το οποίο εσείς φυσικά ή εμείς δεν το έχουμε γνωρίσει καν αυτό το επίδομα. Ήμασταν, γνωρίζαμε τι μισθό, ήμασταν από κάτω και ξέραμε ότι θα υπάρχει άνοδος. Πλέον ούτε αυτό υπάρχει.
Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και η Σωματιακή Επιτροπή της PDS και η Επιτροπή Νεολαίας, γιατί κυρίως είναι νέοι εργαζόμενοι.
Σωστά, έτσι, τώρα έχουν μπει στην παραγωγή, βεβαίως.
Τους καλεί να οργανωθούν και στο κλαδικό σωματείο, το σωματείο που δεν διαχωρίζει τους εργαζόμενους ούτε βάσει της σύμβασης ούτε βάσει της τράπεζας. Τους καλεί λοιπόν οργανωμένα και μαζικά να απαντήσουν σε όλα αυτά που ετοιμάζουν εργοδότες και κυβέρνηση, και σαν πρώτη απάντηση τους καλούμε να είναι η μαζική τους συμμετοχή στη 48-ωρη απεργία. Μια απεργία που όλοι μαζί οι εργαζόμενοι, άνεργοι, μικροί, μεσαίοι αγρότες, αυταπασχολούμενοι, νέοι και νέες, με τη δύναμη του κοινού αγώνα και της συμμαχίας μας, μπορούμε να τους εμποδίσουμε, μπορούμε να καταφέρουμε να μην περάσουν τα μέτρα που φέρνουν στη Βουλή. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και η ανακοίνωση του κλαδικού σωματείου. Σε αυτό το σημείο όμως, άλλη μια εκπομπή του κλαδικού σωματείου χρηματοπιστωτικού φτάνει στο τέλος της. Νίκο, να σε ευχαριστήσω για την παρουσίαση στην εκπομπή. Και εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα, πάντα από τη συχνότητα του Web Radio του Πάμε.
Ταξίδεψα σε όρη, σε σκοτεινό βυθό, μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Πολέμησα στους δρόμους και ακόμα πολεμώ, μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Ξεκίνησα σαν κλέφτης κι αντάρτης στο βουνό, μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Απόφαση το πήρα να ελευθερωθώ. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Να 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 να. Γι' αυτό με εξορίσαν σε κόκκινο νησί. Τραγούδισα την νίκη 40 χρόνια πριν. Μα κάποιος είπε τότε η ήττα δεν αργεί. Κι αντίκρισα την ήττα και μου είπαν ως εδώ. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Απόφαση το πήρα να ελευθερωθώ. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Με άλλο ηθικό κι ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Και να με τώρα εμπρός σου, το χέρι σου ζητώ. Γιατί ο δρόμος που τραβώ δεν έχει τελειωμό. Σκοτώσαν έναν άντρα στο Σύνταγμα μπροστά. Μα είδα τη μορφή του λίγο καιρό μετά. Και απόφαση το πήρα και πίσω δεν γυρνώ. Γιατί ο δρόμος που τραβώ δεν έχει τελειωμό. Να 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 να. Ξανά θα με τραβάνε στο τμήμα σηκωτώ. Ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Λοιπόν κι αν με σκοτώσουν δεν θα είμαι μόνο εγώ. Ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Μαζί θα περπατάμε μα τέλειωτο θυμό. Ο δρόμος που τραβάμε δεν έχει τελειωμό. Θα έρθει μια μέρα που θα ελευθερωθώ. Μα ο δρόμος ο δικός μας δεν θα έχει τελειωμό.